Areena.
Viime aikoina on käynyt selväksi, että on ainakin yksi asia, jota Suomi vetää puoleensa.
Toholammille kaavaillaan maakunnan ensimmäistä datakeskusta.
Datakeskuksen rakentaminen Seinäjoelle on varmistunut historiallisella tonttikaupalla.
Lappeenrantaan suunnitellaan jälleen uutta datakeskusta.
Pelkästään viimeisen parin viikon aikana on uutisoitu useasta uudesta datakeskuksesta eri puolille Suomea. Onkin alkanut herätä huolta ja kritiikkiä siitä, onko näistä Suomelle enemmän haittaa kuin hyötyä. Esimerkiksi teknologiasijoittaja Risto Siilasmaa jyrähti Helsingin Sanomissa viime viikolla, että datakeskusten houkuttelu Suomeen ei ole järkevää, koska ne vievät paljon sähköä, mutta antavat Suomen taloudelle lopulta aika vähän. Suomi on tosiaan halunnut tänne datakeskuksia ja nyt niitä tulee tänne kuin sieniä sateella. Mutta alkavatko määrät olla jo sellaisia, että pitäisi ottaa aikalisä? Mitä iloa datakeskuksista on Suomelle? Ja riittääkö niihin sähköä? Tänään on perjantai 24. huhtikuuta. Kuuntelet uutispodcastia. Minä olen Leonard Wilhelm. Tervetuloa uutispodcastiin Aalto-yliopiston teknologiapolitiikan professori Vili Lehdonvirta.
Kiitos.
Otan etäyhteyden Lehdonvirtaan, koska hänen tutkimusryhmänsä parhaillaan kartoittaa digitaalisen maailman fyysistä puolta, kuten datakeskuksia. Eli väännä mulle vielä ihan alkuun rautalangasta, mikä on datakeskus ja mikä sen merkitys on tässä ajassa.
Datakeskuksia voi pitää tämmöisenä digiaikakauden tehtaina ja varastoina. Eli datakeskus on käytännössä iso halli, missä on paljon tämmöisiä serveriräkkejä, eli ikään kuin hyllyjä, jossa on serveritietokoneita, joihin johdetaan virtaa, niitä jäähdytetään, ettei ne ylikuumene, ja niihin on verkkoyhteys. Näissä serveritietokoneissa pyörii käytännössä kaikki se softa, jonka päällä moderni yhteiskunta pyörii.
Mikään netin palvelu ei toimi ilman datakeskuksia. Oli kyse sitten sosiaalisesta mediasta, hakukoneista, pankkien maksuliikenteestä tai valtion palveluista, kuten verottajan tai Kelan sivuista. Käytännössä kaikki yhteiskuntamme elintärkeä digitaalinen toiminta on datakeskuksista riippuvaista. Miksi niitä rakennetaan nyt niin paljon lisää? Rakennetaanko niitä nyt jotenkin erityisen paljon?
Kyllä. Nyt on menossa tämmöinen maailmanlaajuinen investointiaalto datakeskuksiin. Tai sitä on jatkunut jo 10 vuotta, mutta se on nyt kiihtynyt viime vuosina. Ja siihen on kaksi syytä. Toinen syy on se, että tietojen käsittelyssä on tapahtunut tämmöinen teollinen vallankumous.
Vielä 2000-luvun alussa yrityksillä ja valtion organisaatioilla oli usein omia pikkudatakeskuksiaan. Nyt näistä on suurilta osin luovuttu ja dataa säilötään ja prosessoidaan yhä useammin valtavissa teollisuuskomplekseissa. Keskittämällä datan säilömisestä tehdään energiatehokkaampaa ja halvempaa. Toinen syy datakeskusbuumille on tekoäly, jonka käyttö yleistyy kovaa vauhtia ja joka tarvitsee valtavasti laskentatehoa.
Tässä on semmoinen väärinkäsitys välillä Suomessa, että kaikki datakeskukset on nyt tulossa tänne, mutta meidän datan perusteella niin Euroopassa rakenteilla ja suunnitteilla olevista datakeskuksista, siitä kapasiteetista, niin top 10, niin siellä on nämä perinteiset suurimmat datakeskusmarkkinat, Frankfurt, Lontoo, Amsterdam, Pariisi ja Dublin, eli paikat, missä on jo ennestään eniten datakeskuksia, niin sinne niitä tulee eniten myöskin lisää tällä hetkellä. Mutta sitten heti siinä perässä niin on Pohjoismaat.
Arviot datakeskusten määristä vaihtelevat. Tällä hetkellä Suomessa on siis Lehdonvirran tutkimusryhmän mukaan 40 datakeskusta ja rakenteella tai suunnitteilla on kymmeniä. Nämä uudet datakeskukset on kuitenkin vanhoja paljon suurempia ja ne voisivat jopa kolminkertaistaa Suomen datakeskuskapasiteetin 10 vuodessa.
Tietoverkkojen tekninen kehitys etenee tosiaankin sellaista vauhtia, että valtiot ja tavalliset ihmiset pysyvät hädin tuskin vauhdissa mukana.
Mutta mikä merkitys sillä sitten on? Missä nämä datakeskukset sijaitsee, kun tietoliikenne on globaalia?
No periaatteessa meillähän oli 90-luvun ja 2000-luvun alun tällaisissa internet- ja digitalousvisioissa oli tällainen ajatus, että tämä digimaailma on tämmöinen täysin virtuaalinen ja fyysisestä infrastruktuurista niin kuin irrallaan oleva todellisuuden taso, eikä meidän edes tarvitse niin kuin olla kiinnostunut siitä, että missä tämä kaikki laskenta fyysisesti tapahtuu. Ja pitkään näin olikin.
Itsekin olin autuaan tietämätön siitä, että esimerkiksi täällä Ylen nurkilla Pasilassakin on datakeskus. Ympäri Suomea sijaitsevat pienemmät datakeskukset ovatkin olleet aika huomaamattomia, mutta ajat ovat muuttumassa. Merkki tästä saatiin jo yli 15 vuotta sitten, kun tuli tämä uutinen.
Stora Enso myy Haminan Summan tehtaan rakennukset ja suurimman osan tehdasalueesta Google-yhtiöille. Google suunnittelee rakentavansa Summan datakeskuksen.
Pidän tätä erittäin hienona uutisena. Jos ajatellaan, minkä nimisestä yrityksestä on kysymys. Kysymys on maailmanluokan yrityksestä.
Mutta sitten kun ruvetaan puhua tuollaisesta, että niin kuin Google ostaa vanhan entisen paperitehtaan Haminasta ja muuttaa sen datakeskukseksi ja rakentaa siihen vielä niin kuin 4 samankokoista rakennusta viereen. Ja tästä syntyvällä hukkalämmöllä niin lämmitetään koko Haminan kaupunki melkein, niin silloin ne paikalliset vaikutukset rupeaa olemaan sellaisia, että ei sitä voi enää olla huomaamatta.
Lisäksi viime aikoina on herätty turvallisuus- ja huoltovarmuuskysymyksiin, kun datakeskuksista on tullut modernin yhteiskuntamme aivot.
Kyllähän sillä on vähän merkitystä, että kenen käsissä se on fyysisesti se nämä aivot. On esimerkiksi sellaisia uhkakuvia, että kriisitilanteessa vihamielinen toimija tai valtio saattaisi sulkea pääsyn datakeskukseen, joka sijaitsee heidän alueellaan, tai kaapelit katkeaa.
Mutta tämän turvallisuushuolen ratkaiseminen onkin sitten paljon vaikeampaa.
Sitten ei ole mitenkään yksiselitteistä, että voitaisiin sanoa, että kun meillä on tietty määrä datakeskuskapasiteettia täällä Suomen valtion rajojen sisällä, niin silloin ollaan ikään kuin omavaraisia ja huoltovarmuusasia on ratkaistu. Kuitenkin sen kännykässä tai jopa niin kuin selaimessa pyörivän valtionhallinnon sovelluksen ja sitten sen fyysisen datakeskuksen välissä on monta kerrosta.
Eli siis pelkällä datakeskuksella ei voi pyörittää sovellusta, vaan siihen vaaditaan muutakin teknologiaa ja tämä teknologia on usein ulkomailla, kuten Yhdysvalloissa. Huoltovarmuuden kannalta myös sillä on merkitystä, kuka sen Suomessa sijaitsevan datakeskuksen omistaa, eli onko kyseessä esimerkiksi amerikkalainen, kiinalainen vai eurooppalainen yritys. Suomeen datakeskuksia vetää tällä hetkellä moni asia. Täällä on vakaa yhteiskunta, halpaa sähköä, viileä ilmasto, tilaa rakentaa datakeskuksia ja hyvä sähköverkko, johon pääsee liittymään verrattain nopeasti. Ja täällä on myös kyky kasvattaa hiilineutraalin sähkön tuotantoa.
Julkisuudessa on paljon puhuttu siitä, että niin kuin halvan sähkön perässä on täällä, mutta keskeisempää on oikeastaan se, että mikä se sähkön hinta on, jos lisätään kysyntää 2 gigawattia. Kun kyllähän ne itsekin tajuaa sen, että kun ne rakentaa tänne sitä kysyntää lisää, niin sillä on vaikutus myöskin sähköhintaan. Jolloin oleellista ei ole niinkään se tämänhetkinen niin kuin spottihinta, vaan se, että mikä on sen sähköjärjestelmän kyky kasvattaa tuotantoa sitä mukaan, kun kysyntä nousee. Ja se on Suomessa erittäin hyvä.
Toi Lehdonvirran mainitsema 2 gigawattia tarkoittaa siis suunnilleen 2 ydinvoimalan verran lisää sähköä. Ja juuri tästä valtavasta sähkön tarpeesta datakeskukset on saanut viime aikoina julkisuudessa kritiikkiä. Vaikka sähkön tarve on hurja, Lehdonvirran mukaan määrän ei pitäisi olla Suomelle ongelma.
Uusiutuvan energian tuottajilla tai sijoittajilla, niin siellä on usean tuhannen megawattia, eli usean gigawattia, eli usean ydinvoimalla edestä, niin hankkeita pitkälle suunniteltuna ja ikään kuin odottamassa vaan luvitusta ja kysyntää. Et kukaan ei lähde rakentamaan uutta kapasiteettia silloin, kun sähköhinta on välillä lähellä nollaa, että joutuu itse asiassa maksamaan siitä, että saa laittaa sähköä verkkoon. Ja mitä tällaiset isot sähkönkuluttajat, niin kuin isot datakeskukset, niin tekee, niin nehän ostaa tämmöisellä pitkäaikaisella sähköostosopimuksella, 10-20 vuoden pituisella sopimuksella, ne ostaa tietyn kapasiteetin.
Tällaisen sopimuksen turvin puhdasta sähköntuotantoa on kannattava rakentaa, eli käytännössä datakeskukset osaltaan sitten rahoittaa esimerkiksi uusia tuulivoimaloita. Ongelmia saattaa kuitenkin tulla päivinä, jolloin ei tuule, sillä datakeskukset tarvii jatkuvalla syötöllä tasaisen määrän sähköä.
Sähkön kantaverkko Etelä-Suomessa alkaa olla täynnä, kerrotaan Fingridistä. Yksi syy on, että alueelle suunnitellaan valtavasti uusia datakeskuksia.
Toinen huolenaihe on se, että kestääkö Suomen sähkönsiirtoverkko niin suuren tuotannon lisäyksen.
Tässä kummassakin asiassa niin keskeinen toimija on Fingrid, eli Suomen kansallinen kantaverkkoyhtiö. Sillä on lakisääteinen velvollisuus huolehtia siitä, että sähköverkko on tasapainossa, että kulutus ja tuotanto on tasapainossa. Ja yksi tapa, jolla he tekevät sitä, on, että verkkoon ei noin vaan liitetä jotain megaluokan kuluttajaa tai myöskään tuottajaa, vaan mennään kiltisti jonoon ja Fingrid päästää sitä mukaan liittymään, kun voidaan varmistaa, että se ei uhkaa verkon vakautta. Mulla ei sinänsä ole syytä epäillä, etteikö he osaisi hoitaa tätä hommaa.
Sen kuitenkin Lehdonvirta myöntää, että datakeskusten tulo Suomeen lisää Fingridin kustannuksia, kun se pitää kehittää kantaverkkoja. Näihin kustannuksiin datakeskukset ei ole toistaiseksi osallistunut, eli ne jää suomalaisten kuluttajien maksettavaksi.
Ymmärtääkseni lainsäädännöllisesti ei ole mahdollista Fingridille pyytää yritystä osallistua näihin maksuihin. Mutta mun mielestä tätä kannattaisi tutkia, vaan mielellään ryhtyä toimeen, koska niin kuin sanottu, niin näillä yrityksillä on hirveä hinku investoida sinne, minne pystyy.
Monilla näitä datakeskuksia rakennuttavista yhtiöistä ei tosiaan ole rahasta pulaa. Investoinnit yksittäisiin datakeskuksiin voi olla miljardejakin euroja.
Jos heitettäisiin tällainen porkkana, että jos te maksatte 100 miljoonaa siitä, että rakennetaan lisää tätä siirtoverkkoa, niin saatte vielä nopeammin lupia. Tämä nyt on ihan tämmöinen heitto päästä, mutta jos lainsäädäntö mahdollistaisi tämmöisen kaupanteon, niin kyllä mä niin kuin sitä kokeilisin.
No sitten vielä yksi tähän sähköön liittyvä, mikä on tullut esiin tässä, tai jonka Risto Siilasmaa muun muassa nosti HS-haastattelussa, että on tämä pelko siitä, että vihreätä sähköä ei sitten riitä niin kuin muulle teollisuudelle. Ja tämä tavallaan on tällaista halpaa bulkkia, joka sitten vie tilaa sellaisilta sijoituksilta ja sellaisilta teollisuudelta, mikä toisi Suomen paljon enemmän töitä ja myös vaurautta.
Ensin täytyy sanoa, niin kuin äsken viittasin tässä, niin tämähän perustuu siihen ajatukseen, että tämä vihreä sähkö on niukka resurssi, että sitä ei tule lisää. Ja nyt me jaetaan sitä niukkuutta tässä jotenkin. Ja mähän hiukan tuossa kyseenalaistin tätä oletusta.
Lehdonvirta kummaksuu myös sitä, millä tavalla tämän sähkön käyttämisestä puhutaan.
Nyt ruvetaankin miettimään, että mikä on meidän kansallinen intressimme ja miten me parhaiten ikään kuin paukkumme jaamme. Ei sillä tavalla, että markkinat päättää, markkinat allokoi, mikä on tehokasta, mikä kannattaa, vaan niin, että joku neuvosto päättää, että mihin sitä sähköä saa käyttää ja mihin sitä ei saa käyttää.
Ja niin kuin ehkä jo arvaatkin, Lehdonvirta itse ei fanita tällaisia neuvostoja, vaan on taipuvaisempi uskomaan markkinoihin. Mutta onks nämä datakeskukset nyt siis bulkkia, jotka vie paremmilta sijoituksilta ilmatilan, kuten Risto Siilasmaa totesi?
Mun mielestä Risto ehkä on hieman väärässä, koska hän nosti esille, niin kuin mutkin on nostanut esille tällaisen jännän mittarin kuin työpaikkaa per megawatti. Et jos ajatellaan, että meillä on niukka resurssi tämä, nämä megawatit, niitä on vaan rajallinen määrä, ja nyt ne täytyisi allokoida sillä tavalla, että saadaan maksimimäärä työpaikkoja irti niistä, eikö niin?
Ja datakeskuksella tämä työpaikkojen määrä on alan etujärjestöjen itse tilaamien laskelmien mukaan vähintään 0,5 työpaikkaa megawattia kohti. Se, onko tämä paljon vai vähän, riippuu Lehdonvirran mukaan vertailukohdasta. Hänestä lukua olisi reilu verrata muihin uusiin teollisuuden aloihin, jotka käyttää paljon sähköä. Hän mainitsee esimerkkinä valtion voimakkaasti tukeman vihreän vedyn valmistuksen.
Ensimmäinen vihreän vedyn tuotantolaitos avattiin viime vuonna, oliko se nyt Harjavalta. Ja sen kapasiteetti on 20 megawattia. Arvatko, kuinka monta ihmistä se työllistää? Se työllistää 5 ihmistä. Eli 0,25 työpaikkaa per megawatti. Puolet siitä, mikä tämä datakeskuksen suora työllistysvaikutus on.
Myös esimerkiksi vihreän teräksen valmistuksessa työpaikat megawattia kohti on Lehdonvirran mukaan samaa luokkaa kuin datakeskuksilla. Hänestä datakeskuksia ei voi myöskään sorsia sillä perusteella, että ne olisivat lähtökohtaisesti tarpeettomia.
Meidän yhteiskunta, niin kuin sanoin, niin pysähtyisi kyllä saman tien, jos datakeskuksista vedettäisiin sähköt pois. Eli jos niin kuin lähdetään sille linjalle, että neuvosto päättää, mihin sähköt saa käyttää sillä perusteella, että mikä on kriittisintä yhteiskunnalle, niin on se sitten hyvä asia tai ei, en tiedä, mutta olemme kyllä siinä tilanteessa, että datakeskukset on vähintään yhtä kriittisiä kuin joku vety.
Datakeskuksia on kritisoitu myös siitä, että ne eivät tuo Suomeen mukanaan korkeaa teknologista osaamista tai korkean vaatimustason töitä. Datakeskukset työllistävät rakennusvaiheen jälkeen lähinnä sähköteknikkoja, siivoojia ja vartioita.
Sähköintensiivisessä, energiaintensiivisessä niin kuin tuotantoteollisuudessa, niin mikä sitten olisi sellainen bonanza? Että nämä päivät, että korkeasti palkatut ja paljon lomailevat niin kuin paperitehdastyöntekijät, niin niitä on tuhansia tehtaastöissä, niin ne on valitettavasti näyttäisi olevan hiukan menneisyyttä, että ei ole näköpiirissä sellaisia sijoituksia, mitkä loisi yhtäkkiä tuhansia korkeasti palkattuja teollisuustyöpaikkoja jonnekin maakuntiin. Mutta sanotaan, että tämä on vähän tätä nykypäivää, että kaikki teollisuus yrittää palkata mahdollisimman vähän ihmisiä, automatisoida mahdollisimman paljon ja minimoida verojen maksamisen.
Sitäkin on kritisoitu, että kenen datakeskuksia Suomi oikein pyörittää. Tätä keskustelua käytiin muun muassa viime keväänä, kun kiinalaisomisteinen TikTok ilmoitti rakentavansa datakeskuksen Kouvolaan. Silloinen elinkeinoministeri Ville Rydman toivoi, että hankkeen toteuttamista vielä harkittaisiin uudelleen. Miksi tänne ylipäätään? Mitä Suomi niin kuin hyötyy siitä, että tänne tulee datakeskuksia?
Siis mitä Suomi hyötyy? Eli nyt me ollaan taas tässä neuvostossa istutaan päättämässä, että mitä saa tehdä ja mitä ei saa tehdä. No, työpaikkoja, rakennusaikasta sekä toiminnan aikasta, verotuloja, infrastruktuuria, jonka päällä yhteiskunta pyörii. Ja sitten mahdollisesti tämmöistä uutta innovaatio- ja teollisuuspotentiaalia, jos nyt otetaan vain ne plussat eikä miinuksia.
Etenkin pienemmille kunnille datakeskukset on usein tosi houkuttelevia investointeja, jotka tuo työpaikkoja ja veroeuroja. Myös datakeskusten hukkalämpö on varsinkin täällä kylmässä Suomessa iso houkutin. Esimerkiksi Haminan kaupunki lämpiää lähes kokonaan Googlen datakeskuksen ilmaisella hukkalämmöllä. Mutta mitä Suomen kannattaisi valtiona tehdä, että tänne tulevista datakeskuksista saataisiin mahdollisimman suuri hyöty? Lehdonvirta nostaa esiin kansallisen strategian tarpeen.
Tällä hetkellä se tilanne on se, että se luvitus on kaikki ikään kuin paikallista tai voi olla Fingrid ja sitten on niin kuin rakennusluvitusprosessi siellä jossain maakunnissa ja sitten maakunnat kilpailee siitä tietysti kuka saa lihavan investoinnin ja ei ole mitään semmoista kansallista niin tahtotilaa siitä, että mihin niitä esimerkiksi kannattaisi rakentaa. Ja tämä tietyllä tavalla tämmöinen, että markkinat päättää ikään kuin, niin siinä on omat hyvät puolensa, mutta sitten esimerkiksi niin tyyliin biodiversiteetin varjelun kannalta, niin kannattaisi mahdollisesti keskittää enemmän sitä rakentamista tiettyihin paikkoihin ja välttää sitä, että niitä ammutaan haulikolla niin kuin ympäri metsiä.
Datakeskusten välillä on myös eroja. Lehdonviran mukaan esimerkiksi kryptovaluuttaa louhivat datakeskukset eivät tuo juuri mitään lisäarvoa, eli niille voisi olla järkevä asettaa tiukempia ehtoja kuin muille datakeskuksille.
Kyllä se myöskin datakeskustoimijoiden entistä enemmän mukaan ottaminen niin sähköverkon kehittämiseen ja sähkötuotannon kehittämiseen, vakauden varmistamiseen, vaikka tuotantojoustonkin keinoin, niin kyllä sitä mun mielestä kannattaisi edelleen kehittää.
Mutta Lehdonvirta ei kuitenkaan innostu siitä, että näitä yrityksiä pakotettaisiin osallistumaan näihin kuluihin.
No joo, mutta sitten tulee just tämä kysymys, että no päteekö tämä sama ehto vaikka vetyyn tai teräkseen?
Ihan lopuksi haluan vielä kysyä siitä, pitäisikö datakeskuksien lupia myöntää ensisijaisesti suomalaisille tai eurooppalaisille toimijoille ja asettaa sitten tiukempia kriteerejä vaikkapa kiinalaisille ja amerikkalaisille? Esimerkiksi kokoomuksen europarlamentaarikko Aura Salla vaati tätä eilen torstaina somepäivityksessään.
Kyllä siinä on idea, koska tämä on sitten ihan eri keskustelun se oma podcastinsa, mutta meillähän on sitten taas merkittävä ongelma, mitä tulee tähän digiriippuvuuteen Yhdysvalloista. Ja se on strateginen valinta, mitä mä toivoisin, että poliitikot keskustelisivat tästä enemmän. Että jos me päätetään, että no me ollaan Yhdysvaltojen kainalossa, meillä on F-35 puolustamassa ilmatilaa ja valtio pyörii Amazonin ja Microsoftin päällä, niin okei, sitten se ei ole ongelma. Mutta sitten me ei myöskään pystytä niin kuin vastustamaan, jos Trump haluaa ottaa Grönlannin haltuun. Siis jos me taas halutaan, että meillä on enemmän itsenäistä toimijuutta ja ei olla tukeuduta Yhdysvaltoihin, niin silloin tämä pitäisi tehdä aivan toisenlaista, aivan toisenlaiseen suuntaan vetää valtion IT-kehitystä kuin mihin se on tällä hetkellä menossa. Ja se edellyttäisi sitten kotimaisten ja eurooppalaisten toimijoiden omistamia datakeskuksia.
Kiitos, että kuuntelit uutispodcastia. Tämän jakson vieras oli Vili Lehdonvirta, mä oon Leonard Wilhelmus ja tätä jaksoa tekivät mun kanssa Leo Kosola ja Helmiina Suhonen. Moikka ja kivaa viikonloppua!